วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเรื่องเล่าจากมสทเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา 16:00 น.ถึง 16:40 น.โดยมีดิฉันกมลรัตน์ประกอบการเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถที่จะรับฟังรายการของเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะที่คลื่น FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะและที่คลื่น AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะคะโดยท่านเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าหลักคลิกเลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะท่านก็จะได้รับฟังรายการสดไปพร้อมๆกันค่ะและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะเสนอแนะหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะคะในช่วงต่างๆของรายการของเราท่านก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข025032682นะคะรายการของเราในวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตนำเสนอเป็น2ช่วงนะคะเนื่องจากว่าในช่วงแรกนั้นท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์นะคะท่านติดราชการไม่สามารถที่จะมาร่วมรายการกับเราได้นะคะเราก็จะมี2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็กิจกรรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะส่วนในช่วงที่2ก็คือช่วงของสังคมน่าอยู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ชุษณะรุ่งปัจฉิมอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงนี้นะคะขอพักสักครู่ค่ะ
แวดวงมสท
ช่วงแวดวงมสทวันนี้นะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันอีกเช่นเคยค่ะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการสอบซ่อมนะคะของภาคการศึกษาที่2ที่1นะคะปีการศึกษา2553เราก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของข้อสอบของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาใหม่และก็นักศึกษาในโครงการสำลิดทิบัติค่ะท่านที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การรับสมัครนักศึกษาใหม่กันก่อนนะคะการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นและก็ภาคปลายประจำปีการศึกษา2554นั้นนะคะเราแบ่งออกเป็นภาคต้นนะคะช่วงระยะเวลาวันที่1กุมภาพันธ์จนถึง20เมษายน2554นะคะส่วนในภาคปลายนั้นก็เป็นช่วงที่2นะคะก็คือระหว่างวันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20เมษายน2554ค่ะส่วนในเรื่องของโครงการสำลิดทิบัตินะคะก็จะเป็นรุ่นที่75แล้วนะคะก็เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่31มีนาคม2554ค่ะโดยในโครงการสำลิดทิบัตินี้นะคะก็จะเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชานะคะโดยใช้เวลาเรียน4เดือนค่ะการรับสมัครนะคะนักศึกษาสามารถที่จะสมัครได้ทางไปรษณีย์ณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะหรือสนใจจะสมัครด้วยตนเองก็ได้นะคะโดยที่มาที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ส่วนประชาสัมพันธ์ซึ่งจะอยู่ส่วนหน้านะคะอาคารบริการ1ชั้น2ค่ะส่วนท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะท่านก็ไปสมัครได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง10จังหวัดนะคะหรือจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเฉพาะโครงการสำลิดทิบัตินะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025047231-6นะคะ025047231-6ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของข้อสอบนะคะเพราะว่าเราอีกไม่กี่วันก็จะถึงการสอบแล้วนะคะในวันที่5และ6กุมภาพันธ์นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะการเตรียมตัวในวันสอบนั้นนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาและก็สถานที่สอบซ่อมในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2553ได้นะคะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม2554จะตรวจสอบได้อย่างไรนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะและมหาวิทยาลัยก็ไม่อนุญาตให้นักศึกษาหรือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะเข้าสอบ2ชุดวิชาในคาบเดียวกันค่ะ ข้อต่อไปนะคะคือการแสดงตนในการสอบนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือว่าบัตรประจำตัวผู้เรียนและบัตรประชาชนมาให้ครบทั้ง2บัตรนะคะในกรณีที่ขาดบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2บัตรนักศึกษาก็จะต้องนำรูปถ่ายมาติดนะคะที่ใบคำร้องเพื่อที่จะขอทำบัตรเข้าสอบนะคะ2รูปด้วยกันนะคะเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนที่กองกลางสนามสอบนะคะบัตรเข้าสอบที่ไม่ได้ติดรูปภาพนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ตรวจกระดาษคำตอบให้กับนักศึกษานะคะก็จะถือว่านักศึกษานั้นสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาขณะนี้ก็ควรจะตรวจดูนะคะว่าท่านมีบัตรครบทั้ง2บัตรหรือไม่นะคะหรือถ้าหากว่าท่านยังมีไม่ครบก็อย่าลืมติดรูปถ่ายมาค่ะนอกจากนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะได้แก่ปากกาดินสอดำเบอร์2 B เท่านั้นนะคะยางลบที่เหลาดินสอแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มหาวิทยาลัยให้ใช้ในการสอบเฉพาะชุดวิชานั้นๆค่ะส่วนเรื่องของการแต่งกายนะคะนักศึกษาหญิงนั้นก็ต้องสวมเสื้อกระโปรงแล้วก็สวมรองเท้าทรงสุภาพถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่จะนุ่งกระโปรงนะคะท่านก็อาจจะสวมกางเกงได้แต่ก็ขอให้เป็นชุดสูทเท่านั้นนะคะส่วนนักศึกษาชายก็สวมเสื้อกางเกงขายาวนะคะแล้วก็สวมรองเท้าทรงสุภาพถ้าหากว่าท่านใดสวมเสื้อยืดนะคะก็ขอให้เป็นเสื้อยืดที่มีคอปกนะคะจะเป็นคอกลมมาไม่ได้นะคะและสิ่งสำคัญที่นักศึกษาอาจจะอยากจะทราบนะคะก็คือเทคนิคในการทำข้อสอบปรนัยและก็ข้อสอบอัตนัยนะคะของมหาวิทยาลัยประการแรกนะคะเทคนิคในการทำข้อสอบปรนัยนั้นการทำข้อสอบปรนัยของมสทนั้นเราจะมีตัวเลือก5ตัวเลือกนะคะโดยใน15หน่วยนะคะเราจะออกข้อสอบหน่วยละ8ข้อรวมเป็น120ข้อนะคะเพราะฉะนั้นในการทำข้อสอบในแต่ละข้อนักศึกษาก็จะต้องใช้ความคิดพิจารณาอ่านอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อควรปฏิบัติในการสอบทุกครั้งนะคะนักศึกษาจะต้องอ่านและก็ทำความเข้าใจกับข้อคำถามแต่ละข้ออย่างระมัดระวังโดยเฉพาะคำว่าไม่ใช่มากที่สุดและก็น้อยที่สุดนะคะประการที่สองนะคะอ่านข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อก่อนตัดสินใจเลือกว่าข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะประการต่อไปนะคะนักศึกษาไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะนะคะเมื่อนักศึกษาติดขัดหรือว่ายังคิดไม่ได้นึกไม่ออกนะคะก็ควรจะเว้นไว้ก่อนแต่ต้องทำเครื่องหมายไว้ให้เป็นที่สังเกตนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาทำใหม่ประการต่อไปนะคะนักศึกษาควรตรวจสอบเวลาที่เหลือและก็ข้อสอบที่ทำถ้าหากว่าเวลาเหลือน้อยนะคะข้อสอบมีเยอะก็ควรจะรีบทำให้เร็วขึ้นในแต่ละข้อแต่ถ้าเวลาเหลือเยอะนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้เวลาเลือกพิจารณาข้อสอบที่ข้อยากอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะกรณีที่จำเป็นต้องตอบคำถามในข้อที่นักศึกษาไม่แน่ใจนะคะนักศึกษาก็ควรจะพิจารณาข้อคำตอบที่เป็นตัวเลือกที่เห็นว่าไม่ถูกหรือว่าผิดอย่างแน่นอนตัดออกไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาข้อที่เหลืออย่างรอบคอบและเลือกข้อคำตอบที่ตรงกับคำถามมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นักศึกษาก็ควรทำข้อสอบให้ครบทุกข้อนะคะอย่าปล่อยกระดาษคำตอบให้ว่างเอาไว้ถ้าหากว่าท่านทำไม่ได้หรือว่าคิดไม่ทันเมื่อใกล้หมดเวลาแล้วก็ให้ท่านฝนคำตอบไปให้ครบนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการเดาข้อสอบก็ควรทำแต่ว่าสำหรับกรณีนี้นะคะก็ขอให้เป็นกรณีสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะส่วนในข้อคำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณนักศึกษาก็สามารถที่จะคิดคำนวณหรือว่าทดเลขลงในกระดาษคำตอบในแบบทดสอบได้ค่ะส่วนเทคนิคในการทำข้อสอบอัตนัยนะคะเป็นข้อสอบที่ใช้วัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับสูงเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสร้างสรรค์การสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ในหลายๆเรื่องทีเดียวเพื่อที่จะมาผสมประสานกันนะคะให้ได้คำตอบให้ตรงกับคำถามมากที่สุดค่ะลักษณะการตอบข้อสอบอัตนัยที่ดีก็มีดังนี้นะคะประการแรกให้เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรงและก็ถูกที่สุดประการที่สองการตอบในย่อหน้าแรก ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุดประการที่3นะคะการตอบในย่อหน้าต่อมาก็เป็นเหตุผลรองนะคะและย่อหน้าต่อมาก็เป็นเนื้อหาย่อยๆและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักศึกษาควรจะมีตัวอย่างเพื่อมาประกอบเหตุผลนะคะให้ข้อคิดหรือการวิเคราะห์ของตัวเองเสริมเข้าไปค่ะทั้งหมดก็เป็นเทคนิคในการทำข้อสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงสังคมน่าอยู่วันนี้นะคะวิทยากรของเรารองศาสตราจารย์ชุสนะรุ่งปัจฉิมจะมาคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะช่วงนี้ที่มหาวิทยาลัยเราก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขสดชื่นนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
สำหรับบัณฑิต
ค่ะ
นะครับแล้วก็ญาติญาติคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลาน
ๆ
นะครับมาในเรื่องของเป็นงานวิธีพระราชทาน
ค่ะ
ปริญญาบัตร
ค่ะ
นะครับของบัณฑิตมสท.รุ่นนี้รุ่นที่28แล้วครับครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ฟังท่านใดจะมาธุระแถวมหาวิทยาลัยก็ช่วงนี้ก็อาจจะ
ติดขัดสักเล็กน้อย
นะครับเพราะว่าบรรยากาศในโดยรอบมหาวิทยาลัยก
็
จะเป็นบรรยากาศแห่งความยินดีความชื่นชมยินดีกัน
คร ับค่ะ
ก็อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการศึกษาเอาเรียนท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะว่าไปถ้าเรามองว่าการศึกษาคือถ้าเรามองถึงเรื่องการลงทุนท่านผู้ฟังครับไม่มีการลงทุนใดที่ดีไปกว่าแล้วก็คุ้มค่าไปกว่าการลงทุนทางด้านการศึกษา
อันนี้
เป็นข้อยืนยันนะครับแล้วก็ถูกผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเห็นตรงกันน
ะ
คร
ับ
ว่าเรื่องของการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน
์ค่ะอ
ย่างมากทีเดียวนะครับ
ค่ะ
ลงมาเท่าไหร่ก็คุ้มครับเรื่องการศึกษานะครับตรงนี้ก็ยังไงก็ตามก็อาจจะเสริมท่านอาจารย์สักครู่ด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าสนใจที่จะมาเรียนกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยงามพิธีราชนี่ก็ทั้งปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโท
ค่ะ
แล้วก็รวมไปถึงปริญญาเอกด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีให้ท่านผู้ฟังได้เลือกเรียนได้ตามความต้องการ
ค่ะพูดถึงปริญญาเอกปีนี้เรามีบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตแล้วปีแรกเลยนะคะใช่ไหมคะอาจารย
์ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่อย่างน้อยเราก็มีบัณฑิตที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญนะครับให้กับประเทศชาติให้กับสังคมให้กับหน่วยงานที่แต่ละท่านสังกัดอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวนะครับจะได้เอาความรู้ไปใช้ในเรื่องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวชีวิตชุมชนน
ะ
ครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วการศึกษาก็มุ่งเรื่องนี้แหละเป็นหลัก
ใช่ค่ะ
นะครับตรงนี้นะครับ
ค
่
ะ
วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะครับ
ค่ะ
อยู่ประมาณสักสองเรื่องแต่ว่าเรื่องสำคัญจะคงเป็นเรื่องที่สองนะครับแต่ว่าเรื่องแรกนี่อยากจะเหมือนก็เป็นการเกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้ทราบสักนิดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงพอจะทราบแล้วครับนะครับเมื่อกี่วันนี้ทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเขาก็ประกาศนโยบายประกาศว่า989มาตรการอะไรของเขาเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าเป็นประชาวิวัฒน์อะไรอย่างเนี้ยนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเรียนท่านผู้ฟังว่าเผอิญจริงๆเนี่ยข่าวก็คือว่าน จะนำเข้าครม.วันที่11นะฮะวันที่11เนื่องจากว่าช่วงการจัดทำรายการที่ออกอากาศคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับผมก็พยายามเช็คข่าวเลยว่าข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้มาก็คิดว่าอาจจะมานำมาเรียนกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับแต่ก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงพอจะทราบเล่าๆให้บ้างแล้วล่ะถ้าท่านไหนที่ติดตามก้าวมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางกลุ่มคนขับแท็กซี่บ้างนะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบ้างหาเร่อะไรทำนองนี้นะครับหาเร่แผงลอยนะครับในเรื่องของการที่จะการใช้ไฟฟ้านะครับไม่ถึง90หน่วยอะไรจะให้ใช้ฟรีในทำนองนี้นะครับหลายท่านก็เลยไปคำนวณไปดูบินค่าไฟเดือนที่แล้วเราใช้กันไปเท่าไหร่นะนะครับมันเกิน90ไหมอะไรทำนองนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ใช้ไฟฟรีอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะลดปัญหาอาชญากรรมให้ได้นะน้องๆเนี่ยนะครับคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นโอกาสหน้านะครับที่จะมาเรียนกันท่านผู้ฟังในรายละเอียดเรื่องของมาตรการถามว่าทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยผมคิดว่าก็ถ้าเราคุยกันในเรื่องสังคมหน้าอยู่นะครับผมคิดว่านโยบายของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลสังคมดูแลประเทศชาติไม่ว่าจะออกมาในเรื่องไหนก็ตามเป็นเรื่องที่เราประชาชนก็ควรให้ความสำคัญนะครับว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลพยายามจะคิดพยายามจะทำออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะช่วยตอบช่วยแก้ปัญหาทำให้สังคมมันน่าอยู่ได้จริงไหมนะครับ
ค่ะ
ลักษณะเป็นคำถามแต่ไม่ได้ความว่าจะไปไม่เห็นด้วยไปต่อต้านไม่ใช่แต่เราช่วยกันดูคุณเองว่ามาตรการเหล่านี้มันจะช่วยได้ไหมนะครับหรือว่าถ้าหากจะทำให้มาตรการมันสามารถจะปฏิบัติได้มันควรจะมีแนวทางอะไรยังไงนะครับแต่ที่จะคุยกับท่านผู้ฟังเป็นหลักจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งท่านผู้ฟังจะบอกว่าแหมเอาเรื่องนี้มาคุยก็ดูจะหนักๆไปไหมก็คือเรื่องของสถิติอาชญากรรมสถิติของอุบัติเหตุฮะอาจารย์ครับประธานโทษครับท่านผู้ฟังครับคือมันเพิ่งผ่านปีใหม่มาหมาดๆนะครับ
ค
ราวที่แล้วก็คุยกันเรื่องวันเด็กนะครับวันนี้ก็กลับไปดูแล้วก็คือมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับคิดว่าอยากที่จะเอามาแลกเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับก็คือเป็นเรื่องของสถิติอาจการเกิดอุบัติเหตุในช่
วงเทศกาล
ใช่ครับอาจารย์ครับเขาใช้คำว่าช่วง7วันอันตรายว่างั้นก็คือก่อนช่วงปีใหม่ประมาณสักวันที่29 30 31 1 2 3 4
อะ
ไรทำนองเนี้ยครับ
แต่จริงๆแล้วถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะที่บอกว่า7วันอันตรายเพราะเรารู้สึก
เหมือนกับจะไปบอกไว้ก่อน
ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ด้วยความห่วงใยทุกปีอะนะครับก
็
จะเตือนออกมาช่วงเนี้ยเป็นช่วงซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังนะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได
้
ก
็
กลับภูมิลำเนาก
ัน
นะครับแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งเราทุกคนก็คงจะทราบกันดีครับคุณฟังว่าช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต
์
ถ้าคนอยู่เขตเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะพบว่าผู้คนก็หายกันไปหมดจริงๆนะ
รถว่าง
สำนองนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไปทำมากรุงเทพนี่เมื่อก่อนมีคำถามนะท่านครับท่านผู้ฟังครับเราจะสังเกตได้ไหมว่าคนกรุงเทพคือคนไหนคือคนกรุงเทพแท้ๆเนี่ยบางทีปัจจุบันอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าคนไหนเป็นคนกรุงเทพบางทีจะเป็นท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาอาศัยในกรุงเทพแต่นี่ก็จะเป็นเอาอาจจะเอาตัวเลขเอาสถานการณ์มาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเลขมันน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าคือที่น่าสนใจก็คืออัตราการเสียชีวิตจำนวนของผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องขอประทานโทษท่านผู้ฟังครับคือสูงกว่าปีแล้ว
สูงกว่า
ปีก่อนทั้งที่มีมาตรการที่พยายามจะเตือนจะป้องกันนะครับจะให้ความรู้อะไรต่างๆการเตรียมตัวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สุดท้ายเนี่ยออกมาเนี่ย
ก็ยังสูงอยู
่ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงของ7วันที่เรียนท่านผู้ฟังไปนะครับสูงกว่าปีก่อนครับ
ค
่ะนะครับก็คืออันนี้เป็นรายงานนะครับเป็นรายงานตัวเลขจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับประกาศมาเมื่อวันที่5มกราคมนะครับก็บอกว่ายอดเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับในช่วง7วันที่เขาพูดถึงเนี่ย
ค่ะ
นะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย358คน58ราย358ราย
ค่ะ
ซึ่ง เป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่แล้วนะครับถึง11รายนะครับถ้ามองในเชิงของเรื่องตัวบ่งชี้นะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ราชการอยู่นี่ก็อาจจะพอพูดถึงตัวบ่งชี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่กับบ้านอาจจะตัวบ่งชี้ตัวมาชี้อะไรกันทำนองนี้นะครับแต่คนเป็นราชการจะรู้ดีนะครับว่าตัวบ่งชี้มันเต็มข้างฝาไปหมดแล้วก็ถ้ามองในเรื่องตัวบ่งชี้ก็จะพบว่าดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาการป้องกันไม่ได้ผลหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับคือจริงๆเนี่ยในรายงานเขาบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาตั้งเขาประมาณเอาไว้ว่าไม่น่าจะเกิน300หรอกปีนี้เพราะว่าวางมาตรการนะครับออกให้ความรู้นะครับเตรียมเจ้าหน้าที่ต่างๆเอาไว
้
พอสมควรแล้วคิดว่าไม่น่าจะถึง300หรอกเอาเข้าจริง358นะครับนี่เป็น
เกินไปเยอะเลย
ใช่ครับแล้วก็สูงกว่าปีก่อนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวที่สำคัญกว่านั้นครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญที่เป็นสาเหตุหลักเลยของจำนวน358รายที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็คือเมาสุราแล้วขับ
ใช่
นี่ครับ
ค่ะ
ตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งซึ่งดูเหมือนว่าความพยายามของหน่วยงานในหลายๆหน่วยงานที่จะช่วยกันแก้ปัญหาหรือป้องกันในสังคมของเราเนี่ยเพื่อจะให้มันน่าอยู่เนี่ยดูเหมือนยังไม่ค่อยได้ผลยังไง
เพราะว่าไม่ได้รับความร่วมมือไงคะ
ใช่ไหมครับ
ค่ะ
เราก็เพราะว่าการเมาสุราแล้วขับเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งรณรงค์กันมานานมากทีเดียว
ค
่
ะ
นะครับว่าเรื่องของเมาไม่ขับนะครับหรือบางทีดื่มไม่ขับเมื่อก่อนที่เมาไม่ข
ับ
เดี๋ยวนี้ก็ดื่มไม่ขับและนะครับ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้ถึงขนาดว่าให้เปลี่ยนข้อความในการรณรงค์ด้วยซ้ำไปนะครับว่าอะไรเราใช้คำว่าให้เล่าให้ของขวัญเป็นเล่าเท่ากับแช่งอะไรทำนองนี
้ให้เล่าเท่ากับแช่ง
ให้เล่าเท่ากับแช่งเลยนะครับ
ค่ะ
ถึงขนาดแช่งแล้วก็ยังไม่มีความเหมือนก็ยังว่าแช่งก็แช่งอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ฟังไม่เป็นไรนะอะไรเนี้ยก็คิดกันอย่างนั้นนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าพอเสียสูญเสียไปแล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับนี่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็รายงานนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรณรงค์นะครับพยายามที่จะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับแต่นี่ผมต้องใช้เครื่องหมายเครื่องถามไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับว่าได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องตั้งเป็นคำถามไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังก็ทางรองนายกเขาเนี่ยนะครับคือท่านสุเทพเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยปีนี้เขาคงจะต้องเป็นปีนี้ที่เขาจะต้องรณรงค์เรื่องของการป้องกันอุบัติภัยกันอย่างหนักทีเดียวนะครับบนท้องถนนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแนวทางที่จะทำก็คือดำเนินการจัดอบรมผู้ขับขี่นะครับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจรจะลองฟังนะครับรวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี
่
ทั้งรวมทั้งจะดำเนินการทบทวนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดความเห็นของผมก็คืออันนี้เรียนกับท่านผู้ฟังนะครับข้อความพวกนี้บางทีเราก็ได้ยินมาทุกปีนะครับว่าจะบังคับกฎหมายให้เข้มงวดนะครับจะอบรมผู้ขับขี่นะครับให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจรแต่ว่าเอาความจริงแล้วบางทีในทางปฏิบัติก็
เป็นไม่มีคนให้ความร่วมมือ
ใช่นะครับอันนี้ด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เขาไปค้นคว้าวิจัยอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าของเราปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งในเรื่องเฉพาะกรณีของการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเราที่บอกว่าพยายามให้เข้มงวดแล้วแต่เขาบอกจริงๆมันไม่เข้มงวด
เพราะอะไร
ก็คือการบางทีมีการปล่อยปละละเลย
ใช่
หรือบางทีปฏิบัติไม่เสมอกันไม่เสมอกันในทำนองนี้
เรื่องปฏิบัติ
อะไรอย่างครับอย่างนี้นะครับ
ค่ะ
เขาบอกว่าเราไม่ได้บังคับใช้กันจริงจังบางทีเราอาจจะเห็นบางช่วงเวลาเราก็อาจจะมีมาตรการที่เข้มงวดแต่พอผ่านไปสักพักนึง
ก็หย่อนยาน
ก็เหมือนเดิมอะไรทำนองนี้
อย่างตัวอย่างที่สำคัญคือเรื่องของหมวกกันน็อก
ใช่ครับ
เห็นไหมคะช่วงที่ออกกฎหมายมาใหม่ๆออกนโยบายมาใหม่ๆก็จะจี้จี้จี
้
แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
ใช่นะครับ มันก็เป็นเครื่องชี้นะครับท่านผู้ฟังว่าถ้ายังมีปรากฏการณ์ที่คนไม่ใส่หมวกกันน็อกแสดงว่ากระทำแล้วมันไม่มีความผิดอะไรนี่แหละครับตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยมีการปฏิบัติต่อๆมาอีกก็จะกลายเป็นความเคยชินอีก
ค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะไปโทษตำรวจ
นะคะ
แต่ว่ามันก็เห็นอยู่ว่ามันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้เคร่งครัด
ครับ
ใช่ไหมคะแม้กระทั่งในที่คือเวลาเราขับรถดิฉันขับรถไปที่บ้านแล้วจะมียูเทิร์นใช่ไหมคะปกติในรถที่ยูเทิร์นก็ต้องอยู่เลนขวาสุดถูกไหมคะ
ค
่ะก็จะมีคนที่ใจร้อนอยากไปก่อนก็แซงซ้ายไป
ครับ
แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเขาก็ตีโค้งมาก็ชนกัน
ครับ
มันก็เกิดขึ้นบ่อยค่ะ
ใช
่จริงๆตำรวจก็อยู่ถ้าเกิดตำรวจตักเตือนหรือว่าดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยตระหนักว่าเขาอยู่เลนนี้คุณก็ต้องอยู่เลนนี้นะคะอุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ
ใช่ครับเพราะยงจะมีในที่ผ่านมาจะมีข่าวสำคัญอยู่ข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวอุบัติเหตุบนทางด่วน
ค่ะ
ใช่ที่เสียชีวิตถึง8ศพ
9ศพ
นะครับซึ่งเป็นความสูญเสียที่ค่อนข้างมากทีเดียวเนี่ย
ค่ะ
ท่านผู้ฟังลองดูนะครับบนทางด่วนเนี่ยเขาจะมีป้ายจำกัดความเร็วไว้ที่80
ค่ะจะมีใครขับ80บ้าง
ผมบอกท่านผู้ฟังได้เลยแล้วผมก็คนทางก็คงได้เห็นผมเชื่อว่าไม่มีใครขับ80
ค่ะ
นะครับคำถามคือว่าเราละเมิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีตรงนี้
นี่นะครับ
นี่คือคำถามที่บางทีท่านผู้ฟังอาจจะต้องตอบตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาเขียนไว้เนี่ย80เท่านั้นนะไม่ควรเกินจากนี
้ค
่
ะ
แต่ผมคิดว่าไม่ใช่80แน่นอนที่วิ่งอยู่บนทางด่วน
ค่ะ
นะครับตอนนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับอย่างเมื่อกี้กรณีที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับผมเคยถามท่านตำรวจที่อยู่ตรงหน้ากระทรวงที่ผมอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขออนุญาตไม่มีปัญหาเรื่องหมวกกันน็อกบางทีผมเห็นบางทีผ่านไปท่านไม่ได้ตรวจไม่ได้ตราอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอาจารย์จะให้ผมเรียกทุกคันไห
ม
เพราะเช้าๆรถก็เต็มไปหมดคือถ้าเรียกเนี่ยรถก็คือเอามาพาดแน่นอนเรียกตรวจเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรียกว่าจะไม่ได้ไปกันน่ะก็เป็นคำอธิบายของในบางจุดนะครับ
ค่ะ
อ
ัน
นี้เราก็อาจจะดูว่ามันก็เลยอาจจะเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างที่ทำให้บางทีการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้เรายังทำได้ไม่เข้มแข็ง
ใช่ค่ะ
นะครับเคยขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าเคยมีเดินทางไปในต่างประเทศอยู่เหมือนกัน
ค่ะ
นะครับแล้วก็โดยสารรถไฟของเขาเนี่ยครับแล้วระหว่างทางเส้นทางข้างรถไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทางไฮเวย์อย่างเงี้ยครับก็จะมีรถทนวิ่งรถก็ไม่ได้เยอะนะครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับถนนก็ว่างว่าไฮเวย์เขาเนี่ยค่อนข้างดีเดียวแต่จะไม่เห็นปรากฏการณ์ของการแซงกันบนถนนไฮเวย์เลยจะขับตามกันเพราะเขาถูกจำกัดความเร็วก็เคยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่แซงเขาบอกแซงเมื่อไหร่เนี่ยความเร็วเกินกำหนดเมื่อไหร่ทันทีเลยนะครับแล้วกฎหมายค่อนข้างแรง
แรงมาก
นะครับค่อนข้างแรงแล้วก็เขาปฏิบัติจริงจังนะครับก็คือถ้าเป็นใบขับขี่เนี่ยไม่ให้ใช้เลยนะฮะ
ค่ะ
เขาจะมีขั้นตอนเลยครับว่าไม่มีโอกาสใช้ใน3เดือนถ้ากระทำผิดซ้ำอีกตลอดอายุจบเลย
ค่ะ
ถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นการกระทำผิดซ้ำเนี่ยจะไม่ได้ใช้เลยคือถูกยึดใบอนุญาตตลอดชีพไปเลยอะไรทำนองเนี้ย
ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดบ้านเราได้ดำเนินนโยบายอย่างเคร่งครัดแบบนั้นบ้างดิฉันคิดว่าคงจะทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
จริงๆผมว่าพวกเราคนที่เป็นชาวบ้านประชาชนจริงๆเราหวังอย่างนั้นจริงๆนะครับเราหวังว่าเราอยากให้สังคมเราเป็นอย่างนั้นนะคือปฏิบัติจริงจังเลยนะครับถ้ากระทำผิดแล้วก็ไปละเมิดหรือไปทำอะไรทำให้เกินที่กฎหมายกำหนดไปเนี่ยน่าจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ดำเนินการ
ค่ะ
ไม่ว่าจะจับกุมจะตักจะเตือนหรือตามขั้นตอนต่างๆนี้อย่างจริงจัง
ค่ะ
นะครับเพราะว่าถ้าเราไปปล่อยนะครับไปปล่อยไม่สนใจไม่ทำอะไรมันจะเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนี่ครับ
ค่ะ
สถิติก็ไม่ได้ลดลงนะครับก็สูงกว่าปีก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกว่าไม่ให้เมาแล้วขับไม่ให้ดื่มแล้วอย่าขับก็ยังทำเขาบอกว่าระหว่างขับรถ
ถือโทรศัพท์
ถือโทรศัพท์นะอะไรเงี้ย
ก็จับอยู่พักเดียว
ครับใช่นะครับก็ยังเห็นโทรขับรถไปแล้วก็
คุยโทรศัพท์ไป
โดยการที่เอามือถือโทรศัพท์เนี่ย
บางทีเราขับรถตามหลังเรายังรู้สึกรำคาญเลยนะคะ
ใช่นะครับแล้วเราก็ห่วงเขาจริงๆแล้วก็ห่วงนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเขาจะระแวดระวังยังไงใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่นี่ก็ก ก็มีคนเรียกร้องนะครับอาจารย์ครับผมคิดว่าบางทีไม่ใช่เราเรียกร้องฝ่ายเดียวหรอกตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีพวกอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างของเครือข่ายของพวกเด็กนักเรียนคุณครูเขาก็พยายามเรียกร้องเรื่องนี้กันนะครับคือข่าวนี้ประกาศว่าวันที่5ว่าสถิตินี้สูงนะครับวันที่7นี้เขาก็มีการเรียกร้องเลยครับเรียกร้องว่าจะต้องดำเนินการในสักอย่างนี้ก็จะมีเป็นยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างของเครือข่ายโรงเรียนปลอดเล่านะครับเขาก็เรียกร้องมี8ข้อนะครับเขาเรียกร้องในส่วนกทม.นะครับก็เรียกร้องให้ทางกทม.ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขเข้มงวดกดขันเรื่องปัญหาและก็เรื่องของสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาอันนี้จำได้เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับว่าใกล้สถานศึกษานี่แหละแหมจำหน่ายกันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จัดที่มีการอบรมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนและผู้ปกครองอันนี้ผมคิดว่าเขาก็ทำกันอยู่ประจำนะครับเก็บภาษีโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้น
อ
ันนี้เขาก็มีคนเรียกร้องหลายฝ่ายมีงานวิจัยออกมาด้วยครับอาจารย์ครับว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่อาจจะช่วยปัญหาตรงนี้ได้นะครับเขาบอกให้มีการตรวจจับแล้วก็ควบคุมการจำหน่ายสินค้าคือสุรานี่แหละอย่างเคร่งครัดนะครับส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุนะครับเช่นเล่นกีฬามีลานกีฬาดนตรีนะครับแต่อย่างว่าอาจารย์ครับท่านผู้ฟังลานกีฬาดนตรีเมืองเราน้อยจังนะครับที่ทางต่างก็ใครต่อใครก็จับจองเป็นเจ้าของกันหมดเด็กๆจะวิ่งเล่นก็โดนไล่ตะเพิดออกมาในตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะมีที่นะครับอันนี้ที่สำคัญอันนึงที่ผมสนใจนี่เขาบอกว่าส่งเสริมและยกย่องครอบครัวตัวอย่างที่ปลอดจากสุราผมเคย
ก็น่าจะดี
ใช่ผมเคยไปประชุมกับทางศูนย์วิจัยสุราเขาเนี่ยครับ
ค่ะ
ผมเคยเสนอเขาว่าน่าจะมีภาษีลดหย่อนให้กับครอบครัวที่ไม่เคยมีประวัติเรื่องการดื่มสุราเลยอย่างเช่นครอบครัวอาจารย์เนี้ยไม่มีคนในครอบครัวไม่เคยไปเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือที่มันเกี่ยวข้องกับสุราเลยลดหย่อนปีละ5,000ผมว่าน่าจะดีน่าจะดีนะในความเห็นผมนะครับก็คือถ้าครอบครัวอาจารย์ไม่เคยมีเรื่องมีราวนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่เคยมีเรื่องมีราวไปเมาทะเลาะวิวาทชกต่อยในโรงพยาบาลก็ไม่มีข้อมูลประวัติคนไข้ว่าเคยไปรักษาเรื่องพิษสุรงสุราเรื้อรังนะครับแล้วก็ไม่มีคนดื่มด้วยนะอาจารย์ครับก็พิสูจน์ได้แล้วทางการทางอำเภอพิสูจน์ได้ก็อาจารย์ได้ลดหย่อนปีละ5,000หรือปีละ10,000ก็ยังได้ผมก็ว่าในความเห็นผมนะว
่
ามันอาจจะเป็นวิธีการช่วยอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยตรงนั้นแต่ว่าการยกย่องครอบครัวตัวอย่างอันนี้ผมก็ว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็บอกเรียกร้องให้มีการเปิดศูนย์บำบัดผมว่าอันนี้ก็บำบัดกันมาค่อนข้างเยอะทีเด
ีย
ว
บำบัดแล้วออกมาก็ต่อ
ใช่
มาทำต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เพราะนั้นเรื่องของสถิติของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ผูกพันกับเรื่องของสุราเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งทุกปีที่ผมเฝ้าดูมาก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสุราจะว่าไปจริงๆเรื่องสุรานี่มีแง่มุมที่จะคุยกันฟังเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าก็เคยวิจัยอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องซึ่งคือเป็นการต่อสู้ซึ่งค่อนข้างที่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับบางทีท่านฟังอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าท่านฟังลองนึกนะครับงบประมาณที่เขาใช้ในการโฆษณาสุรานี่ครับต้องฟังลองทายนี่ครับแต่ละปีนะครับที่เป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยเขาใช้เงินในการโฆษณาเนี่ยโฆษณานะครับอาจารย์
โฆษณา
ครับสุราเนี่ยเท่าไหร่หลักหมื่นล้านนะครับค่าโฆษณานะครับ
ไม่ใช่
ค่า
จำหน่าย
ผลิตไม่ใช่นะครับค่าโฆษณาเนี่ยครับอาจารย์ครับอย่างที่เรียนนะครับบางทีเราก็ถ้าพูดถึงในแง่การต่อสู้กันลำบากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็มาตรการเหล่านี้ผมก็คิดว่าคงเป็นมาตรการซึ่งก็คงจะต้องพยายามทำให้บังเกิดผลจริงๆอ่ะและที่สำคัญก็คือที่เราเรียนท่านผู้ฟังครับก็คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย
ใช่
เป็นเรื่องสำคัญมากครับเราอยากจะย้ำจริงๆเลยอย่างนี้นะครับว่าขอความร่วมมือประชาชนด้วยพวกเราด้วยนะครับว่าเราก็ไม่ควรละเมิดกฎเกณฑ์ที่ที่ว่าเป็นกฎเกณฑ์เพื่อความปลอดภัยอ่ะนะครับเช่นขับรถเขากำจำกัดไว้80-90เราก็อย่าขอความรุนแรงว่าอย่าขับเกินเลย
ค่ะ
นะครับ
ที่จริงบ้านเราน่าจะมี เรามีเครื่องตรวจจับความเร็วไหมคะ
มีฮะบนทางด่วนนี่มี
ม
ีครับมีอาจารย์เดียวกันครับ
แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่เห็นมีอะไร
ก็เพราะมันไม่มีอะไรนี่ครับนี่ครับเพราะมันไม่มีอะไรนะครับ
เพราะว่าดิฉันเคยเจอตอนนั้นก็ไปต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ขับรถตามแล้วมีรถแซงก็เห็นว่าเขาเขียนจำกัดความเร็วไว้แค่ร้อยสมมติว่าดิฉันก็เห็นรถอื่นเนี้ยแซงไปก็ยังถามญาติที่นั่งในรถว่าให้เราขับแค่นี้แล้วทำไมคนอื่นก็แซงได้เขาบอกแซงไม่ได้หรอกคอยดู
เดี๋ยวโดน
ไปถึงข้างหน้าโดนจริง
ๆโดน
รถคันนั้นโดนไปแล้วนะคะ
ใช่ครับ
โดนจับไปแล้ว
จริงๆครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นด้วยครับแล้วก็มันปรากฏจริงๆในต่างประเทศนะครับที่เขาพัฒนาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายมาถึงขั้นที่เรียกว่าเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคือละเมิดมาไหร่นี่แน่นอน
ใช่
นึกว่าไม่มีไม่เห็นไม่ใช่จริงๆโดนครับ
ใช่งั้นบ้านเราน่าจะใช้นโยบายแบบนี้ต้องทำให้เป็นรูปธรรม
ใช่อันนี้เห็นด้วยจริงๆเลยนะแล้วก็อยากจะเรียกร้องด้วยนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องจริงจังกับเรื่องนี
้
นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ใช่ไม่มีอาจารย์ครับมีฮะบนทางด่วนเนี่ยก็เห็นเลยครับหรือแม้แต่ที่สี่แยกเดี๋ยวนี้เขาก็ฝ่าไฟแดงนี่ก็โดนบันทึกแล้วนะฮะ
ค่ะใช่
นะครับเขาก็จะไปเอาให้จริงเลยนะครับ
เอาให้จริงเลย
นะฮะฝ่าไฟแดงอะไร
ลองทำสักพักหนึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะถ้าเราได้ทำให้เข้มแข็ง
ใช่ครับ
ให้กฎหมายเข้มขึ้นนะคะ
สำคัญเลย
สำคัญมากอันนี
้เพราะว่าสังคมที่อยู่กันไม่ใช่คนสองคนอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยเรื่องของการกฎหมายที่ออกมามันก็เป็นบรรทัดฐานสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะนั้นก็อยากที่จะรณรงค์เรื่องนี
้
ครับขออนุญาตใช้ในโอกาสในรายการนะครับเชิญชวนท่านผู้ฟังเราก็พยายามที่จะร่วมกันรักษากฎระเบียบของสังคม
ค่ะ
นะครับ
แล้วก็ไม่มีข้อยกเว้นด้วยสำคัญอันนี้สำคัญที่สุดนะคะ
เสมอหน้ากันหมด
เสมอหน้ากันทุกคนนะคะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะขอบคุณรองศาสตราจารย์ชุชนะรุ่งปัจฉิมเป็นอย่างมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ